Senare, please.
Thank you. Det här är verkligen att stå på en scen. Men vi fant ut att det var kanske lika grejt. Istället för att stå där nere och så blir det inte så lätt att se mig för de bakerste. Men vi har knappt tid, så vi ska vara rask. Jag känner själv att detta är ett tema som jag håller på att lära om mycket om själv. Jag har begränsad erfaring, men lite grann. Det som jag har engagerat mig mest i, det är avisdebatter. Och jag skriver någon kroniker och inlägg upp genom åren som har kommit i olika aviser och varit i Dagens Näringsliv och i Dagblad och i Aftenposten, Fäderlandsvännen och sånt och i lokala aviser. Så men det här är ett tema som jag är väldigt intresserad i. Och när jag har tid över så läser jag gärna en god bok innanför detta tema. Så jag hoppas att jag ska kunna förmedla något som är där är brillorna. Det är så långt undan. Som kan vara nyttig för dig. Hur många av er har varit i en formell debatt någon gång? Inte så många. Hur många av er har haft en diskussion på jobben om kristendom? Eller mött någon som är väldigt kritisk, blivit anklagad för att vara både det ena och det andra? Ja. Det med att diskutera tro, det är något som man måste lära sig. Det är en färdighet man måste öva upp, akkurat som att cykla och svömma. Det är väldigt vanskligt att göra det bara med att läsa en bok. Man må praktisera det. Stig på. Nu kommer det någon fler. Kanske vi trenger någon stoler. Vi har 3 halvtimmar och här är dispositionen. Vi ska snacka först om diskussion. Vad är diskussion och varför må vi diskutera? Varför är det viktigt att diskutera? Och vi har en tradition i enkelt kristna miljö där att det att diskutera inte är man har inte någon tro på det. Man känner att det är nyttelöst. Det må vi den tänkningen, den må vi göra något med idag. Och så har vi det nästa punkten, det är västlig tankekultur och mission till vårt eget folk. För vi vet alla att hvis vi ska dra på mission till en annan kultur, så och de börjar att fortälla oss hur de tänker och hur de lever, så börjar inte vi att arrestera dem en gång, sant? Vi säger att vi tror att vi må offra en kylling för varje regntid för att inte ska bli ramma av flom, så säger vi nej, det är bara tull. Vi lyssnar till dem först.
Yes.
Vi lär om deras kultur. Och så är det i Norge också. Vi är nöjda att lära sekulär kultur att känna, för ofta när vi ska snacka om tro med de som inte tror på Jesus men tror på något annat, så känner vi att vi snackar med en person från en annan planet. Och vi känner vi kan miste motet, för de tänker så totalt annorlunda för oss. Och det är väldigt lätt att bli provocerad. Och det kan man öva sig upp i, hur man kan tänka mer konstruktivt och svara bättre och ställa gode frågor och så vidare. Så det är det vi ska försöka få till. Så är det lite den praktiska biten då till slut, strategi och taktik. Konkreta exempel vad man kan svara och hur man kan möta, särskilt det som är det vanskligaste är ju särskilt de som är väldigt skeptiska eller väldigt kritiska eller anklagande. Så Da kan dere hjelpe meg å følge med tida. Så når klokka fem, så må vi gå videre. Ok? Da vink hvis jeg blir revet med og ikke følger med tida. La oss ta den her først. Man kan ikke diskutere noen inn I Guds rike. Det har jeg vokst opp med. Det ikke riktig. Hva mener vi med diskutere? Betyr det krangle? Nei, da nytter det ikke. Det nytter ikke å krangle noen inn I Guds rike. Det tviler jeg på. Altså hvis vi virkelig sinte og krangler, skal vi ha mikrofon? Ja, man kan ha den løs da. Vi på lufta? Nei. Vi var på lufta I stad, tror jeg, men kanskje det noen som har slått av nå?
Trenger
du det, Mikk? Nei. Går det bra der? Nei. Trenger du det, Mikk?
Ja, nå var det bedre.
Bedre? Ja. Nei, vi skal ikke ha noen diskusjon om det her. I hvert fall må det være veldig godt argument. Nei, vi krangler ikke med folk. Det skal vi ikke gjøre. Men vi skal argumentere. Hvis vi ikke har argumenter, så kommer vi ingen vei. Og hvor mange det som ikke har møtt kristne, som viker unna, de vil ikke diskutere? Mens vi har de beste argumentene. Og folk trenger å høre argumentene. Og hvis noen kommer med et angrep eller et spørsmål til deg, så betyr det at de interessert.
Ja.
Og det en fantastisk anledning.
Yes.
Derfor så snakker vi ikke, vi diskuterer ikke for å vinne en diskusjon. Men vi argumenterer for at folk skal høre hva Gud sier om en sak. Høre hva Bibelen sier. Og det det vi skal se på. Jesus argumenterte mye. Han diskuterte mye. Og når Jesus gjorde det, og apostlene gjorde det, så det ingen grunn til at ikke vi skal gjøre det. Så diskutere, det bibelsk. Og Bibelen sier at den som taler først I en sak, har rett inntil motparten kommer og gransker hans ord. Sånn står det I ordspråkene. Det betyr at når noen kommer med en påstand, og argumentere for et syn, så høres det veldig overbevisende ut for de som hører på. Og hvis da de som skulle granske den påstanden, sånn som I vår kultur, så burde kristne granske den påstanden og si, et øyeblikk, hva mente du med det? Hva legger du I det ordet? Hvordan kom du fram til det standpunktet? Hvis ingen prøver den saken, så blir det stående der. Og jeg tror at mye av utviklingen I samfunnet har sklidt og sklidt og sklidt og sklidt. Fordi det ingen som har prøvd saken. Det ingen som har gransket saken. Det ingen som har kommet med motargumenter. Så vi kristne, som har et annet, helt annet syn, på verden enn det sekularister har. De som synes Gud irrelevant, eller betyr ikke noe, eller de dytter kristne inn I en bås. Så vi skal se litt på det her. Hvorfor skjer dette? Men hvis vi lar det skje, så får de råde grunnen helt alene. Og det har ikke de godt av. Derfor så har vi et ansvar.
Yes.
Vi har ikke noe godt av det vi heller. Men vi har det komfortabelt, vi kan bare gå igjen til menigheten og snakke med de som enige med oss. Så slipper vi å diskutere noe. Det mye morsommere... Nei, det ikke morsommere. Ja, kanskje. Men det mye mer behagelig. Da blir du I hvert fall ikke mistenkt eller anklaget for å være intolerant og smalsynt. Trangsyn, eller hva det skal hete. Ok? La oss se på noen sånne typiske påstander som, som jeg hører og møter. Folk som driver med forbønn for alvorlig syke utnytter mennesker I en sårbar situasjon og skaper falske forhåpninger som bare kan gjøre lidelsene verre. Dette eksempler på sammensatte påstander og som man nesten ikke vet hvor man skal starte for å svare på. Nummer to. Skolen skal være et nøytralt sted for læring. Det passer derfor ikke at religiøse grupper har bønnemøter på skolene. Det bør holdes utenfor skoletiden og utenfor skolens område. Jeg kjenner dere igjen tankegangen? Kirken må godta at homofile par ønsker å gifte seg. Noe annet vil være diskriminerende og uakseptabelt. Jesus selv var inkludert. Hørte jeg et amen? Den siste. Fordi det noe slikt som gravitasjon, når vi over på vitenskap og kosmologi, så både kan og vil universet skape seg selv utifra ingenting. Altså, universet til fordi det måtte bli slik. Vi trenger ikke Gud. Dette et sitat av Stephen Hawking, en av verdens mest prominente vitenskapsfolk. Når vi møter sånne påstander, hva gjør du da? For her det, dette komplisert, sammensatt. Du vet nesten ikke hvor du skal begynne, fordi at de totalt på en annen, et annet startpunkt for å snakke om sånt. Så nå jo dette en workshop, så nå kunne jeg jo normalt, hvis vi hadde hatt bra tid, så kunne dere ha suttet sammen to og to. Og så kunne dere ha diskutert hva den ene skeptiker som sier dette her, den andre skal prøve å svare. Hva ville du ha svart? Nå skal vi ikke ta tid til det. Vi får se til slutt om vi har tid igjen. Men du kan tenke på det nå. Hva ville du ha svart? Hvis det en journalist som stikker en mikrofon opp I ansiktet på deg. Jeg blitt oppringt av NRK. Før ekteskapsloven ble vedtatt, når det enda var på høring, så ble jeg oppringt av NRK. Og spurt, kan du komme med en kommentar på direkten på nyhetssendingen vår på NRK Nordland? Så jeg sa selvfølgelig ja. Sviv av skrekk. Og jeg husker nesten ikke hva jeg sa, for jeg var ikke forberedt. Men jeg sa noe sånt som at det finnes homofile. Og at de vil organisere livet sitt, det kan vi forstå. Men det å gripe inn I hva et ekteskap for noe, det noe helt annet. Det å opphøye noe til en standard som ikke burde være en standard. Så det også utrolig nyttig å være forberedt. Jobbe med disse spørsmålene. Og når du da plutselig blir oppringt, eller du får en mikrofon I ansiktet, så kan du svare rolig og behersket og saklig. Sånn at folk kan skjønne hva du snakker om. Hvis du snakker på en måte folk skjønner, så vil det være vanskelig å putte deg inn I en bås for religiøse gærninger. For det der de gjerne vil putte oss. De som jobber I media, fordi at mediene holder med den siden som kritisk. De som på en måte tror at de representerer den frie tanken. Så veldig ofte så blir du møtt med skepsis mot kristen tro ifra mediehold. Hvis ikke du blir kanskje oppringt av Norge I dag, eller Dagen, eller noe sånt. Men vårt land også utrolig kritisk til sine egne. Ok. Men vi skal, som sagt, ikke Vi skal ikke henge med hodet. Gud har gitt oss løfter fra sitt ord. Jesaja 54, de våpen som blir smidd mot deg skal mislykkes alle sammen. Hvert klagemål som blir reist mot deg skal du kunne gjendrive. Dette den lov Herrens tjener får, den rett jeg gir dem, sier Herren. Når noen klager på deg fordi du står for Guds ord, så skal du ha visdom til å svare og gjendrive påstandene fra de som sier imot. Du skjønner, når Jesus snakker om å elske Gud av hele vårt hjerte, og hele vår sjel, og all vår kraft, så sier han også at vi skal elske Gud av all forstand.
Ja. Ja.
Fordi Gud den som har gitt oss forstand.
Amen.
Og forstanden et vern for sinnet. Sånn at vi ikke går i og gjør feil, og godtroende, og lettlurte. Jeg så på et program for noen dager siden om Scientologikirka. Noen som har sett det programmet, det dokumentaren. Det jo utrolig hva de klarte å få folk med på. Og hva de klarer å få folk med på. Det jo så uforstandig. Og Gud har gitt oss forstanden for å verne sinnet. Mot påstander som falsk. Mot argumenter som ikke gode. Så vi trenger forstanden. Og Gud den som logos. Han alt Gud gjør henger på greip. Alt Gud gjør logisk utifra hans ståsted. Nå kjenner ikke vi alle Guds tanker, men vi vet at hvis vi starter vår tenking med utgangspunkt i Gud, så har vi en god sak. Og vi skal se på det når andre starter med sin tenkning uten Gud. Så har de trøbbel hele veien, fordi at deres tenkning stemmer ikke med virkeligheten. Alle fakta som virkelige fakta på vår side. For Gud den som har skapt alle ting. Vi lever i Gud sin verden. Alt tilhører Gud. Sannheten vår. Menigheten sannhetens støtte og grunnvoll. Alt som sant, edelt, rett, rent og godt. Det det vi skal legge vekt på, sier han. Sier Gud. Så sannhet, når vi gjenkjenner sannhet, skal vi bekrefte sannhet. Vi sier, ja, det bra. Det derfor C.S. Lewis sier at når han var en ateist, så måtte han være uenig med alle som trodde på en Gud. Og måtte avvise alt det de trodde de visste om guddommelighet og om åndelighet. Men når han ble en kristen, så kunne han være mer liberal, sa han. For da kunne han være enig i noe av det de sa, de som trodde på en annen religion. For det var sannhet, han kunne gjenkjenne sannhet. Og så kunne han ha en samtale, og så kunne de komme videre der. Å diskutere absolutt nødvendig. Vi har det ordet å diskutere som betyr å riste fra hverandre. Utveksle, prøve meninger og synspunkter. Man tar tak i noe, et argument, en påstand, og så rister man i det. Man prøver det, tester det, river litt i det for å se om det holder. Det en måte å teste sannhet på. Det å debattere betyr å kjempe verbalt for noe. Og det gjort som regel med på en ordentlig måte. Så nå får du ditt innlegg, og så får jeg mitt innlegg. Og så får du din kommentar, og så får jeg min kommentar. Og så får vi en replikk. Og så det en styrt debatt. Dette kan man trene seg på. Være god i. Vise respekt. Vise høflighet. Men være salt og skarpt og skjære igjennom. Og ikke vike tilbake for å ikke støte noen. Diskusjon nødvendig. Jesus diskuterte mye. Det var mange temaer på Jesu tid som var kontroversielle. Det var sabbatsreglene. De var jo så sint på Jesus at de holdt på å drepe ham. Fordi at han helbredet på sabbaten.
Ja.
Og de var helt klar på, fariserne, at å helbrede, det er arbeid. Det er yrke. Og du driver ut og yrker ditt på sabbaten. Så da er du en trussel mot hele den jødiske tro. Hvis du driver og jobber på sabbaten, det er å undergrave den jødiske troen. Vi må stoppe han. De var veldig opptatt av det der. Og Jesus sier nei. Å helbrede er å vise barmhjertighet. Og det er det dere gjør selv. Han brukte et logisk, enkelt argument som alle kunne forstå. Når du tar ut sauen din og leder den til vannet for at den skal drikke på en sabbat, så jobber du i og for seg etter din egen definisjon. Men du gjør det likevel. Er det verre å hjelpe et menneske enn å hjelpe et dyr? Ikke sant? Det andre var synet på oppstandelse. Diskusjon med sadukere. De sier det fantes ikke noen oppstandelse. Det er overtro. Fariserne sa det finnes oppstandelse. Jesus tok parti. Han sa ikke, ja, dere har litt rett begge to. Prøvde liksom å forsone dem på en eller annen måte. Nei, han sier dere har fullstendig feil. Dere sadukere. Ikke kjenner dere Gud. Ikke kjenner dere skriftene. Jesus var ikke diplomatisk. Synet på Messias, synet på samaritanerne, det var veldig forakt for samaritanerne. Jesus tok de inn i varmen flere ganger gjennom historier han fortalte. Døperen Johannes, synet på han, var døperen Johannes sendt av Gud, eller var han ikke sendt av Gud? Det var et kontroversielt spørsmål. Jesus gikk rett inn i det spørsmålet og sa, døperen Johannes var sendt av Gud. Han var den som skriftene talte om, skulle komme før Messias. Og så videre. Dere ser på oversikten der. Synet på skriftene, betaling av skatt til keiseren, om han hadde autoritet til å forkynne og helbrede slik han gjorde. Demonutdrivelse. Jesus ble jo beskyldt for å være besatt av djevelen. Og Jesus, ja, de sa at du er besatt og en samaritan. Ja. Det var det verste de kunne tenke seg å si. Så Jesus sa, jeg er ikke besatt. Han tilbakeviste skjellsordene. Han svarte ikke med skjellsordene. Han skjelte det ikke ut igjen. Han kunne bruke noen kraftige karakteristikker. Men det var ikke sånn at han sto og kranglet med dem. Han sa, nei, jeg er ikke... Det er interessant at han sier, jeg er ikke samaritan. Han sier, jeg er ikke besatt. Ja. Så, når du leser Johannes evangeliet, for eksempel, så ser du hvordan Jesus står og diskuterer med en gruppe mennesker som er håpløse å prate med. Men han gjør det, og han snakker med dem, og snakker med dem, og snakker med dem. Og jeg vil ha, hadde jeg vært der, så hadde jeg sagt til Jesus, jeg tror det er best at de går. Ja, de kommer ikke til å høre på deg likevel. Men han sto der, og han snakket med dem, og han sa, det er djevelens barn. Det var ikke diplomatisk sagt. Dere hører ikke på meg, fordi at dere har djevelen til faren. Og de ble enda mer rasende. Flere ganger så bare tok de opp steiner for å drepe ham der og da. Og så kom han seg unna. Jesus, han sier, han sa til dem, etter han hadde mettet de 5000, pluss kvinner og barn, så kommer de jo etter noen av dem. Det var ganske mange. Så sier Jesus, dere kommer til meg fordi at jeg har gitt dere mat. Nå skal dere ikke være så opptatt av den maten som dere spiser. Vær opptatt av den maten Gud gir, den åndelige maten. For det er det som gir evig liv. Der skal dere streve etter å få det. Så snakker de, og det tydelig at de har ingen peiling på hva Jesus prøver å hjelpe dem med der. Og så da sier Jesus, de sier, Moses ga oss brød fra himmelen, hva kan du gjøre? Så sier Jesus, Moses har ikke gitt dere noe brød fra himmelen. Det var Gud som ga dere brød fra himmelen. Og nå gir Gud dere brød fra himmelen. Det er meg. Levende brød. Hæ, sier de. Hva i all verden er det du mener med det? Har du gitt oss? Skal vi spise deg, liksom? Og da ville de aller fleste ha tenkt at her må vi oppklare en misforståelse. Men hva gjør Jesus? Han gjør det bare enda verre. Han sier, hvis dere ikke spiser mitt kjøtt og drikker mitt blod, så har dere ingen del i meg. Og da klarte de ikke å høre lenger, på da gikk de bare, nesten alle sammen. Til og med disiplene, flere disiplene, sier at nei, får det å være måte på. Det går ikke an å gå, stå og høre på sånt. Så du ser at Jesus, han var ikke opptatt av å bli enig med folk. Han var opptatt av at Guds ord skulle bli hørt, sånn at hvis noen der som sto og hørte på, kanskje de ikke sa noen ting, de bare sto på sidelinja og hørte på, så var det en hellig ånd der og åpnet hjertet deres. Og så hørte de noe som pling, de skjønte noe. Og så fikk de tak i det Gud ønsket å gi. Takk til deg. Ok, vi går videre. Her er en oversikt som dere ikke klarer å lese, men dere skal få den hvis dere vil få tilsendt manus etterpå. Det er 15 forskjellige steder der Jesus diskuterer en liste fra det nye testamentet, fra evangeliene. Og vi skal ikke bruke tid på det nå. Disiplene også, Paulus, diskuterte. Han oppsøkte diskusjoner. Han gikk i synagogene, han viste klart fra skriften at Jesus er Messias. Se selv! Her er alt Gud har sagt om Messias. Her er alt som skjedde med Jesus. Sammenlign! 1 + 1 = 2. Jesus er Messias! Han prøvde å overbevise, og han var effektiv. Mange kom til tro, og mange ble rasende. Det er en normal situasjon. Når vi diskuterer, så vil noen komme til tro, og noen vil bli rasende. Hvis noen blir rasende, så er det helt greit. Du skjønner, det er ikke normalt at alle skal bli enige med oss. For budskapet vårt er så radikalt, at det lukter svidd. Det budskapet vårt er Jesus sitt budskap. Og Paulus sier det er som en duft fra liv til liv for de som blir frelst, og fra død til død for de som går fortapt. Det stinker. Hva er det som er budskapet? Jo, det er Jesu kors. Død over selvlivet. Det er ikke noe artig hvis du prøver å drive med selvhevdelse og ta vare på ditt eget liv. Det er det stinkere. Uff. Fy av meg på den stangen. Nei, jeg vil ha noe sånn selvutvikling. Det er det jeg er ute etter. Ja, da har du kommet feil. Jesu kors betyr legg ned ditt eget. Følg Jesus. Og gjør det som han sier. Gjør det som er rett. Selv om det koster deg livet. Apollos satte jødene ettertrykkelig på plass. Stefanus matutdeler og forkynner. De kunne ikke stå seg imot den ånd og visdom som han hadde. Så de tålte det ikke, og de steina han. Gjorde Stefanus en tabbe? Synes dere? Gikk han for langt? Han stoppet litt tidligere, så hadde han slått å bli steina. Nei. Det var en del av Guds plan. at Stefanus skulle være et vittne. Han ble den første martyr, det første vittne som gikk hele veien og sto for evangeliet mens steinene suste. Og jeg tror at vi trenger å ta et oppgjør med vår egen frykt for å bli kritisert og hengt ut og kalt stygge ting. Vi må gjøre noe med vår egen vilje til å ta opp korset og følge Jesus. For hvis vi er redde, så vil vi ikke debattere. Hvis vi er redde, så vil vi ikke diskutere. Så vil vi ikke si noe når de andre på jobben kommer med noe usaklige angrep på kristendom. Da blir vi taus. Taushet. Er ikke det Gud er ute etter? Så det er bedre å snuble inn i det baklengs og si et eller annet. Bare for å heise flagg. Og si, jeg er enig i det dere sier. Min opplevelse er helt annerledes. Såpass kan man si. Jesus sier, ikke skam deg over evangeliet. Ikke skam deg over meg. Hvis du skammer deg, så skammer jeg meg. Det er ikke lov å skamme seg. For vi har verdens beste budskap. Vi skal være frimodige med det. Og jeg vet at jeg snakker like mye til meg selv. Så er det litt om hva Paulus sier i Kolosserbrevet. Be om at jeg må få tale. Slik jeg skal, når jeg gjør det kjent. Gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. Så Paulus sier, den der tiden du er sammen med de som står utenfor, dyrebar. Du får sånne dyrebare anledninger, ferdiglagte gjerninger, som Gud har ordnet og regissert for at du skal gå inn i din, og være et vittne. Og du kan be til Gud, så som Paulus måtte gjøre. Be om at jeg skal få vite hva jeg skal si. Gå fram med visdom blant dem som står utenfor. Det er ikke sikkert at det å stå og veive med flagg og rope kristne slagord er det lureste man gjør. Det er ikke sikkert det er visdom. Det kan hende det er mye bedre å gå fram med spørsmål. Vi kommer litt tilbake til det når vi snakker om strategi. La alt dere sier være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Være vennlig. Vi skal snakke litt om det. Hva er noe det for? Peter, vær alltid klar til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier, men gjør det ydmykt og med Guds frykt, så dere kan ha god samvittighet. Vær alltid klar. Og så for å være klar, så må man forberede seg, ikke sant? Og når vi så på de spørsmålene vi startet med i dag, hvis du skal klare de spørsmålene der, så må du være klar. Du må tenke på det, på forhånd. Dette kan vi hjelpe oss med. Jeg tror det er veldig viktig nå i årene fremover at menighetene hjelper. Altså, menigheten er en plass der troende på Jesus får trening i å forklare sin tro. For det er ikke bare å fortelle et personlig vitnesbyrd. Hvis du møter en person som tror på relativisme, så vil de nikke og smile og synes det var fint, så godt for deg at du har blitt frelst, ikke sant? Frelst, og du har fred inni deg, og du føler at du er glad. Det er så flott for deg, jeg er så glad for deg. Og du føler at, ja, det var ikke akkurat det jeg prøvde å si. Jeg prøvde liksom å dele noe som er sant for deg også. Men det har de ikke tenkt på. Hva? Nei. Dette er noe som du opplever. Det er fint at du er så glad for det at du opplever det. Så du fortsatt på hver deres planet?
Ja.
Så da må du ha en annen strategi.
Ja, vi må gå inn.
Og så det at fordi vi kjenner ærefrykt for Herren, vi har respekt for Gud. Fordi vi har dyp respekt for Gud, så prøver vi å overbevise mennesker. For dette er noe Gud vil vi skal gjøre. Overbevise. Hva det for noe? Det er du ganske aktiv. Da har du argumenter, og du prøver å overbevise. Ikke overtale. Ikke sånn at du prøver å manipulere folk inn i noe. Men du legger fram sannheten, redelig og ærlig og rett fram og klart og enkelt å forstå. Og så må folk komme til et valg. Overbevise, det handler om å legge fram bevis. Vet du at du har bevis? Du har mange bevis. Det er mange, mange gode bevis for at kristendom er sant. Det er veldig, veldig få og veldig dårlige bevis på at ateisme er sant. Eller at evolusjon er sant. Evolusjonisme, kan vi kalle det. Det holder på å bli en forandring i verden på dette området. Innenfor filosofi så er det allerede blitt en ny respekt for troen på Gud. Men det skjer i akademiske sirkler. Innenfor naturvitenskap så er det allerede skjedd et skift. Det har begynt å bli en ny respekt for tanken om at det må stå en intelligens bak. Så vi går en tid i møte nå hvor folk kommer til å bli mer åpen for det vi har å si. De er ikke så skråsikre lenger. Kommunismen er borte. Det var jo den store fanesaken. Det var jo å kvitte seg med troen på Gud. Men nå vet vi hvordan det har gått med kommunismen. Og det har vært flere sånne store mobiliseringer for å stoppe troen på Gud, som har mislykkes. Og i Kina, som der, de prøvde å utrydde de kristne så godt de kunne, med alle midler, er blitt den største kristne nasjonen i verden. Den befolkningen som har flest kristne i dag, det i Kina, med rundt 150 millioner mennesker som lever med Gud, som har tatt imot evangeliet. Så her har vi også et veldig godt vers som vi skal ikke bruke mer tid på. Og så det dette at våre våpen ikke fra mennesker, men kan legge tankebygninger i grus. Tiden går så fort. La oss snakke litt om vennlighet. Hva vennlighet? Vennlighet ikke å være diplomatisk, ettergivende, smile hele tiden, og uklar og utydelig for ikke å støte noen. Det er ikke å være vennlig. Når det står at vi skal være vennlig, så betyr det ikke være fientlig og aggressiv og voldelig. Du ser når Jesus snakket med andre som opponerte imot ham, så var han tøff med dem. Klar og skarp var han vennlig. Var Jesus vennlig, tror dere? Tror dere at Jesus var vennlig? At der Paulus sier, vær vennlig. Jesus var jo ikke vennlig, men dere må være vennlig. Dere må være litt bedre enn Jesus. Jesus han var litt for tøff når han diskuterte med folk. Så vi må lære av Jesus sine feil. Jeg tror at Jesus var vennlig. Og at når det står vær vennlig, så betyr det vær vennlig slik som Jesus.
Altså han klabba ikke til noen. Han steina ingen. Han var tøff når han debatterte, diskuterte, men han ønsket folk det beste, og det skyndte igjennom. Han behandlet folk med verdighet, for han tok dem på alvor. Når de sa noe dumt til ham, så svarte han og tok dem på alvor. Han sa ikke, å herlig stakkars deg, du vet ikke mye. Nei, du, gå hjem og lær litt folkeskikk, du tenker jeg, så kan vi snakke som en månedstid. Nei, Jesus behandlet folk med respekt. Men han ga dem noen saftige karakteristikker også. Han sa både ormeynger, hvitkalka grave, hyklere, og så videre. Men det var en presis beskrivelse av den jo. Så går det an å si til noen, dere hvitkalka graver, dere er noen ordentlige hyklere. Her sier dere en ting, og så gjør dere noe helt annet. Går det an å si det og likevel være vennlig? Ja, det er åpenbart. Ellers så hadde jo Jesus ikke vært vennlig. Det er sånn sirkelargumentasjon, kalles det. Nei, altså jeg tror det går an å være vennlig og likevel si sannheten veldig klart. Det er sikkert noen som har lyst til å spørre eller kommentere, men vi kan ta det helt til slutt hvis det blir tid igjen. Toleranse. Hva er toleranse? Toleranse har skiftet, det ordet har skiftet innhold. Før så betydde det at når du sier en ting som jeg er sterkt uenig i, så aksepterer jeg deg som en viktig, eller en verdifull person. Jeg har ikke tenkt å prøve å ødelegge for deg. Du har rett til å si det du mener. Selv om jeg synes det er helt sykt det du sier, jeg er så uenig, og jeg tror verden vil gå ned hvis folk begynner å tro på det der. Så la jeg deg ha retten til å uttrykke deg. Det kalles ytringsfrihet. Det er en god kristen tanke. Gud gir oss ytringsfrihet. Bare lese Bibelen. Gud lar folk si mye rart. Men Gud dømmer holdninger og handlinger og ord også. Men toleranse i dag er blitt ingen er bedre enn noen andre. Ingen meninger er bedre enn andre meninger. Hvis at jeg mener at abort er galt fordi man dreper et menneskeliv, så kan ikke jeg si det i dag offentlig. Jeg kan si det, men da får jeg altså mye juling. Jeg burde absolutt gjøre det. Jeg kan ikke være redd for juling, men dere skjønner hva jeg mener. Det er ikke akseptert, fordi vi lever i et tolerant samfunn. Og det betyr at hvis jeg sier en sånn ting, så fordømmer jeg noen andre. Ser du det at det ordet toleranse har blitt snudd og mener det motsatte av det som var egentlig utgangspunktet? Toleranse er blitt et tvangstrøye. For hvis du mener noe som kan såre en annen eller støte en annen, så er du nesten kriminell bare ved å si det. Vi er tolerante, for vi tolererer at folk er uenige med oss, eller lever annerledes enn det vi synes er rett. Og Gud elsker vi. Vi elsker vi. Hvis de er våre fiender, så elsker vi. Vi er veldig tolerante. Men vi er ikke der at vi sier at alt er like gyldig. Hvis alt er like gyldig, hva skjer da? Det er alt like gyldig. Det følger naturlig. Tro, det er også en ting. Å være en troende. Er det noen troende her?
Ja, vi er troende. Er det noen ikke troende her? Kanskje ikke akkurat her, men utenfor her er det nok mange ikke troende. Ute i Hamar, ellers i Norge. Men der skal vi aldri godta. Når noen kaller oss for troende, så skal det ringe en bjelle med en gang. Det finnes ingen mennesker som ikke er troende. Det finnes ikke. Fordi de tror på noe annet. Ja, det er ikke kristne, det er ikke det jeg mener. Men de tror på noe. Sånn at hvis noen sier til deg, ja, dere troende, dere misunner dere troende, kan vi si, ta noe positivt. Dere misunner dere troende. Jeg skulle ønske jeg kunne ha tro. Ja, hvorfor kaller du meg troende? Jo, for du tror på Gud. Ja, hva tror du ikke på Gud? Nei. Tror du ikke på Gud? Nei. Du tror altså ikke at det finnes en Gud. Nei. Nei, da er det en troende du også. Du tror at det ikke finnes en Gud. Du tror på Guds ikke eksistens. Kan du bevise at Gud ikke eksisterer? Nei, det går vel ikke an. Nettopp. Så din tro er egentlig en blind tro da, kanskje. Du kan egentlig ikke forklare hvorfor du tror det, men du tror det. Nei, jeg synes jo det at det er dere som kaller dere kristne som har bevisbyrden. Fordi at dere påstår jo at det finnes en Gud, og hvor er han? Vel, kan du svare da? Hvis vi ser rundt oss, så ser vi verden, den eksisterer. Du og jeg, vi står her og snakker sammen. Har du hørt om at noe er blitt til av ingenting? Kan det skje? At noe er blitt bare til, sånn, uten videre? Nei, det har jo ikke vært borti før. Alt har en årsak. Ikke sant? Ok, nå er vi her. Verden er her, naturen er her. Og når du sier at alt dette her er her, uten at noen står bak, når ingen har laget det, det finnes ingen skapende Gud, da vil jeg si at det er du som har bevisbyrden. For det et barn kan skjønne at ting som det her blir ikke bare til av seg selv. Da må du nesten ha lært det på skolen at det ikke er Gud som har gjort det. Høres det litt enkelt ut? Ja, men så enkelt er det. Vi har ikke bevisbyrden. Til og med ateisten Jean-Paul Sartre, han sa at det store spørsmålet i filosofien er hvorfor er det noe i stedet for at det ikke er noe? Ja, og det er et godt spørsmål. Faktum er, det er noe. Her er vi. Vi er noe. Vi finnes. Hvorfor er det sånn at det finnes noe? Har vi noe i vår erfaring, noe i vår tanke, noe i vår historie som tilsier at noe kan bli til av seg selv, av ingenting? Nei. Det er en helt umulig tanke. Da må man virkelig strekke troen sin langt. Det er derfor du har sånne bøker som kommer ut nå. I don't have enough faith to be an atheist. Med Norman Geisler og Frank Turek. En bok som jeg anbefaler. En liste med fra forskjellige sjangere i vitenskap og filosofi som får fram akkurat det her. Det er jo så overveldende sannsynlig at det finnes en skaper. Og at når det finnes en skaper, så er det en skaper som vil ha kontakt med mennesker. For mennesker er en unik skapning. Det er naturlig at en skaper som står bak mennesker vil ha kontakt med mennesker.
Og så inngangsporten til evangeliet veldig kort. Gud har skapt oss, han vil ha kontakt med oss. Gud kjærlighet. Han sender sin sønn. Fordi at det noe som skiller mellom oss og vår skaper. Vi har en moralsk skyld. For Gud en moralsk Gud. Og hvis ikke det problemet løses, så vi kan se resultatet av over hele verden. Det menneskelige dilemma, det menneskelige problem, ødelagte relasjoner, som startet med en ødelagt relasjon til vår skaper. Og så kommer vår skaper, og så løser han problemet. Han sender sin sønn, som blir menneske, og som vi hørte i dag på seminaret. Døde, ble begravet, sto opp igjen, og har blitt Herre over alle. Og Jesus sa, når jeg blir løftet opp, og det skjønte de, det betydde korsfestelse, for det var et uttrykk de brukte om korsfestelse, så skal jeg dra alle til meg. Fordi det er jo ikke kommet et vendepunkt i verdenshistorien. Så vi tror på det budskapet. Fordi det gode grunner til å tro det. Ikke bare fordi at vi har en lengsel etter noe mening i livet, eller at vi ønsker at en Gud, en kjærlig Gud, skal passe på oss for at vi skal føle trygghet og så videre. Alt det gode ting som kommer, men det vi tror på, det et historisk faktum som har skjedd i tid og rom. Gud har skapt verden. Gud har forløst menneskene gjennom Jesus Kristus. Gjennom Jesu oppstandelse. Og vi tror, som han også var inne på, at Jesus skal komme igjen som en virkelig historisk hendelse. Det ikke bare en vakker tanke, det et historisk faktum. Derfor må vi også være flinke på å kjenne fakta rundt Jesu liv og død og oppstandelse. Sånn at vi kan få fram at det gode grunner. Jesus, jeg bare gir dere den som en sånn bonus. Jesus i Johannes 5 gir folk, alle folk som hører om ham, spesielt var det jødene da, 5 gode grunner for hvorfor de burde tro på ham. Rent rasjonelt burde tro på ham. Og det at de valgte å ikke tro på ham, hadde ingenting med hodet å gjøre. Det hadde noe med hjertet å gjøre. De ville ikke tro. Den der tror jeg vi går fort forbi, og den også, for nå har jeg brukt mye tid. Så her en sånn påstand fra meg. Gode argumenter hard valuta i tankenes verden. Vi når ikke fram evangeliet i vår kultur uten å være gode til å få fram relevante fakta og skarpe argumenter og resonemanger. Gode gjerninger viktige, men ikke nok. Du kan hjelpe et annet menneske å gjøre gode gjerninger, men hvis du ikke forklarer og forkynner evangeliet. Forkynne, det betyr å påstå. Du må påstå sannheten. Sånn at når du gjør det, så vil den hellige ånd skape overbevisning. Men folk blir ikke frelst gjennom bare gode gjerninger. Gode gjerninger noe som hjelper folk til å åpne hjertet sitt. Og det å drive med apologetikk, jeg liker ikke det ordet egentlig veldig godt. Det høres ut som apology, som sånn unnskyld meg. Det betyr egentlig min tale. Mitt forsvar, eller min tale, det kommer av apo, jeg. Logia, ord eller budskap. Vi har dialog, som kommer med to stykker snakker sammen. Monolog, det når en snakker. Apologia, apolog. Jeg snakker for meg. Men det som mye bedre ordet teologikk. Altså vi følger et logisk resonemang som starter i Gud. Ok, så oppsummering på den. Jesus og apostlene diskuterte ofte. De diskuterte også med de som var fientlig innstilt. De var opptatt av å få fram sannheten, ikke å bli enige med noen. De var ikke diplomatiske. De var vennlige på den måten at de ikke var voldelige, aggressive eller truende. Og det var, ja, dere skjønner det. Er dere med?
Klokka 18.
Jeg har lyst til å ta en rask runde på noe som jeg synes har vært en stor hjelp for meg, nemlig å forstå vestlig tankegang. Hvorfor møter vi så mye problemer når vi skal snakke med andre om vår tro? Hvor kommer deres tanke? Hvordan er tankesystemet deres bygd opp? Ja, vi hopper det. Sånn ser det vestlige tankesystemet. Må jo vi lager det sånn at det går an å huske det lettere. Dette er beskrevet på en fantastisk god måte av en som heter Francis Schaeffer, som dere kan notere. Dere får det på en liste senere. Francis Schaeffer beskriver dette her. Han er en kristen filosof, han døde for noen år siden, som har betydd utrolig mye. Spesielt var han aktiv på 70- og 80-tallet, 60-80-tallet. Og han la på en måte grunnlag for en ny trend innen kristen tenkning, vil jeg si. Moderne tenkning. Hvordan møte utfordringer fra relativisme og fra naturalisme? Altså synet på at det ikke finnes en Gud i forskjellige varianter, eller at sannhet ikke finnes. Så han sier sånn er systemet, sånn ser det ut rent grafisk. Det er en todeling som har skjedd. Dette skjedde rundt 1200-tallet, mener han, Thomas Aquinas, som delte mellom grace and nature, altså nåde og natur. Og så når den forestillingen begynte å bre seg i den vestlige verden, så skjedde det etter hvert som man behersket og studerte naturen mer og mer. For det kan man jo studere, den fysiske naturen. Det er mye vanskeligere på egen hånd å studere om. Ikke sant? Så det som da skjer er det at du får et skille mellom subjektivt og objektivt. Så det objektive, det er det som du kan studere og resonere deg fram til gjennom å observere natur. Mens det subjektive, det går på hva du syns og mener og tror. Men du kan ikke føle bevis for det. Når du får en sånn deling av ånd og natur, så skjer det en så skjer det det at natur spiser opp hele åndsdimensjonen og blir det eneste som virkelig veier noe i en kan si, i filosofi og i en tankekultur. Fordi at de har så tunge, sterke argumenter. Du har sånne ting som fysikk, kjemi, energi, naturkrefter, biologi, fenomener. Og selv når du skal studere menneske, menneskelig atferd, menneskelig tro, til og med religioner, så begynner man å tenke metodisk i den objektive delen av virkeligheten, ikke sant? Mens om det blir hengende igjen som noe diffust. Men hva er det som er om? Ja, det er skjønnhet, dette med person, dette med å være en sjel, ansvar, moral, frihet, rettferdighet. Er det ikke så viktig. Syns dere? Dette her sånne litt uviktige ting, mens det som virkelig viktig, det er stoff, elektrisitet, energi, kjemi. Nei, det klart det viktig. Det er her vi lever for, ikke sant? Det jo å få være et menneske. Frihet, mening, ansvar, kjærlighet. Men i denne vestlige tankemodellen, hva skjer? Det blir skjøvet ut. Og kalles metafysikk. Det er noe som egentlig ikke finnes. I en naturalistisk tankegang. Dette her, hvis dere klarer å huske det, så vil det være en utrolig hjelp når dere snakker med andre. Og det som gjør det forvirrende, sier Francis Schaeffer, når du snakker med folk som er sekularister, naturalister, relativister. Det er på en måte de to, eller de tre tingene jeg sa nå, som dominerer hele den vestlige kulturen. Så er det at de hopper opp og ned i argumentasjonen. De opererer med, de kan si, forskning viser at fossilene viser at mennesker har utviklet seg sånn og sånn. Eller at det som skulle bli menneske, har kommet sånn og sånn. Og det kan du si, det kan være en vitenskapelig teori. Som du kan forklare. Men så hopper de, så sier de, dette viser at sånn er livet blitt til. Og det finnes ingen mening. Det er noe, det er et psykologisk behov som har oppstått i mennesket etter hvert. Det finnes ingen noen mening med livet. Glem det. Det finnes ikke noen frihet. Mennesket er en biologisk maskin. Og det som skjer da, er at hvis du godtar det verdensbildet der, da du kommer i den situasjonen som han også sier, du kommer inn i en håpløs stilling, der man skal finne ut av livet, uten retningslinjer. Alt er bare hva du selv gjør ut av det. Men livet er dypest sett absurd og meningsløst. Vi er bare kommet hit som et resultat av en blind prosess. Alt det her, snakk om Gud og meningen, alt, det er egentlig bare krykker som vi bruker for å trøste oss selv til å orke å leve. Det høres kanskje ekstremt ut, men dette her er det dominerende synet i hele den vestlige akademiske verden. Det er nesten ikke til å tro, men sånn er det. Og han sier, det er desperasjon her. Og hvis du ser på kunstens utvikling, så ser du hvordan kunstnerne har prøvd å sette ord på det, eller sette bilder på det. Dette her er et fryktelig dilemma. Men at vi har en sånn lengsel etter mening og tilhørighet, og lengsel etter Gud. Og vi må bare se øynene at det finnes ikke. Hva skal vi gjøre? Vi må bare hjelpe hverandre så godt vi kan til å gjøre det beste ut av alt inntil vi går bort, og da er det ikke noe mer. Problemet løser. Så ille er det. Derfor så er det viktig for oss å si det verdensbildet, nei takk. Det er ikke vårt utgangspunkt. Dette er sekularismens tankegang. Jeg representerer noe helt annet.
Ja.
Jeg tror at det finnes en skaper bak. Ja, men det er jo religion. Det snakker vi ikke om nå. Nei, vi snakker om virkelighetsforståelse. Vi snakker ikke om religion. Vi snakker om hva er et menneske? Hvorfor finnes verden? Det er det grunnleggende bak absolutt alle andre spørsmål. Det finnes en skapelse. Det finnes en utvelgelse. Gud har kommet til menneskene. Plukket ut Israels folket først for å demonstrere sin trofasthet och sin pakt, så blev det fullfört i Kristus och utvidat till alla människor. Och så tror vi att så är det genom Jesu uppståndelse som jag snackade om, så tror vi att Jesus kommer igen. Det är en dom, det är en rättfärdighet. Alla människor ska dömas för det de har gjort eller inte gjort i livet sitt. Något annat är ju en outhållelig tanke. Att alla de gärningarna och hjältringarna och förbrytarna som har dräpt och härjat och utnyttjat och undertryckt skulle slippa undan med det. Det är en uthållelig tanke. Men Gud, vi tror inte att det är så. Vi tror att Gud ska döma vart enkelt människa som han har lagt för leva. Och ska, de ska stå till ansvar för det de har gjort. Det är det vi tror på. Det är en dag med dom och det är en stor tröst. Och det är kanske ett ris bak speilet för de som har dåligt samvittighet. Men det är en stor tröst för alla undertryckta att Gud är där och han är rättfärdig. Okej? Okay? 20 minuter igen. Så vi hoppar lite raskt över det här. Jag är liksom upptatt av det här och peka på att människor tror. Alla människor tror. Det går inte an att inte tro. För hvis du snackar med någon som insisterar på att det inte är troende, så säger du: vad är ett människa? Och med en gång vi prövar att svara på det spörsmålet, så är det troende med en gång. Finns det en Gud? En skapande Gud? Med en gång vi prövar att svara på det spörsmålet, så är det troende. Det finns tre möjliga positioner. Enten tror du att det finns en Gud, eller du tror att det inte finns en Gud. Nå snakker vi om en skapende, allmektig Gud. Eller du tror at man ikke kan vite om det finnes en Gud. Det er flere varianter av agnostisisme. Gnosis er kunnskap. Agnosis, ikke kunnskap. Agnostiker, en som ikke har kunnskap. Eller som sier du kan ikke ha kunnskap. Så du har en myk och har agnostiker. De myke, det vill säga, jag vet inte, men jag vill gärna veta. Men de harde agnostikerna vill säga, jag vet inte, du vet inte, ingen kan veta. Och då kan du säga, hur vet du det? Ja, alla kan veta den ene tingen, att du inte kan veta. Ja, jag hörde sig inte överbevist nu. Det var lite rart det där. Alltså, du kan inte veta om det finns en Gud. Hur vet du det? Då vet du ju nog. Hur har du fått den kunskapen? Hur kom du fram till det? Det är en logisk brist, en cirkel, ett cirkelargument. Så men så en det är egentligen principen inte väldigt vanskelig att så sätta någon fast, men det är inte det vi har lyst til. Du kan säga si till en agnostiker, hvis han säger sig en myk agnostiker, kan du säga: hvis du inte vet, så vill jag gärna fortälla dig, kan vi snacka om detta? Och så vill en myk agnostiker säga: okej, okay, låt oss snacka om det. En hard agnostiker vill nästan då måste du nästan bryta han upp lite, för att hvis han säger du kan inte veta någonting, ingen kan veta någonting, då kan du testa det. Kan säga: hur vet du det? Har du, hur fick du den kunskapen? Och så hvis du har en ateist, det var, jag hörde en historia om Bertrand Russell, som är en berömd och väldigt populär ateist bland humanetiker. Han skrev en bok som heter, eller ett häfte som heter, Varför jag inte är en kristen. Och han är en av de stora tänkarna, en filosof från 1800-talet, är det. Och han var i en debatt med en kristen filosof. Och efter den debatten så slutade han att kalla sig ateist. För det han fick frågan om är:
Er du allvitende?
Nei, sier han, det ikke.
Hvordan kan du vite at det ikke finnes en allvitende og allmektig Gud?
Nei, det en umulig tanke at et begrenset menneske kan vite alt om hva som finnes I universet.
Så derfor måtte han gi seg med en gang. Det var liksom sjakk-matt I to trekk. Han måtte gi seg med en gang. Han kunne ikke vite at det ikke fantes en Gud. Så da sluttet han å kalle seg ateist, og så begynte han å kalle seg agnostiker I stedet. Så det ikke så veldig komplisert å vippe de litt over ut av den der faste, selvsikre posisjonen, så få en samtale I gang. I prinsippet.
Det høres kanskje jeg får det høres litt lettere ut enn det men I prinsippet det ikke så vanskelig.
Det kristne verdensbildet at det en Gud som har skapt naturen. Vi kan studere naturen. Gud har skapt ånd, som Håvard var inne på I dag. Gud har skapt det synlige og usynlige. Vi kan studere naturen. Men naturen ikke lukka. Det ikke et lukka system. Det ikke en hel firkant. For en I vår vestlige verden så vil vi si ingenting kan komme inn og kludre med naturlovene. Forandre på ting inne I naturen. Den går sånn langt. Vi kan ikke tro på noe. Det var det som var David Hume sitt store argument med I empirien. Du kan ikke tro på noe som kommer utenifra og klusse med naturen, sånn som vi kjenner den. Du kan si du tror på det, men det ikke noe vi kan forholde oss til I samfunnet. Liksom. Du tror ditt, og du tror klart, men når det gjelder hva vi skal styre etter, og planlegge etter, og bygge vårt samfunn etter, så må det være overprøvbare, sikre fakta. Ja, vi tror at Gud har skapt naturen som en maskin, mer enn en maskin, men at du kan studere den. Den forutsigbar. Du kan studere naturloven. Men det ingen problem til Gud å gripe inn I naturen. Det derfor den åpen. Men det ikke en lukka typ. Vi tror at Gud står bak alle disse tingene. Gud en Gud som skaper stoff. Og det som har rystet verden, det har vært flere jordskjelv, kan du si, opp igjennom innenfor vitenskap og filosofi. Og et av disse jordskjelvene var når man oppdaget at universet har en begynnelse. Det var et stort sjokk, og mange mislikte den tanken veldig sterkt. De ønsket absolutt ikke at det skulle vært en begynnelse, for det lignet mistenkelig på skapelseshistorien. Så da tenkte de at nå kommer de kristne til å gå helt bananas. Nå kommer de til å si det at nå, det var det vi sa hele tiden, altså. Gjør et stort nummer av det. Albert Einstein utviklet sin relativitetsteori. Han mislikte den veldig sterkt. Han sa at han håpet at det ikke var sånn. Men han prøvde og regnet og regnet og fant ut at det var sånn likevel. Og relativitetsteorien stemte med oppdagelsene. Når de oppdaget den bakgrunnsstrålingen I universet som på en måte ble det første beviset på at universet har en begynnelse så disse to kom sammen I et sterkt bevis på at universet har en begynnelse det ekspanderer og du kan se resultater I strålingsmønster I bakgrunnsstråling I universet at det faktisk gjør det og det en mystisk ting også Det ikke bare en eksplosjon som slenger ut deler I alle retninger, men disse delene, planeter og stjerner og alle disse fragmentene fra denne eksplosjonen, de akselererer. Hvordan I all verden går det an? Det akkurat som de har en motor da, som gjør at de akselererer mer og mer og mer. Det vet jeg ikke hvorfor. Så det kalles for mørk energi.
Det som är fina namn du brukar man inte ha peiling på.
Så när vi ska dela evangeliet med folk som är i en annan kultur än oss, de är på en annan planet, de har ett helt avstånd, ett startpunkt, så må vi starta med för evangelisering. Vi må snakka om Gud som skapar. För hvis vi börjar snakka bara rätt på Jesus utan att det har noe ramme att sätta det in i, så är det en stor chans för att den Jesus vi tänker på när du snakkar om Jesus är en helt annan Jesus än den vi vill snakka om. Det blir fort en personlig Jesus som är här för att jag ska føle mig älskad och ha det bra och ha ett gott liv. Och hvis det är något problem med någon så kan jag be till han och han vill hjälpa mig. Men du vet, det är ju nog i det, men det är inte sån Jesus. Ja? Jesus är Herre över himmel och jord. Det är han vi är skapt för att känna, gå med, leva, lära, känna, tjäna. Han är Herre. Och du blir frälst när du bekänner Jesus är här. Så det kan nog ha my personal Jesus som han sa om The Man in Black.
Johnny Cash.
Han ironiserade över det amerikanska my personal Jesus som hjälpte han med liksom, som var där för han tillfredsställa hans behov. Alltså det är inte den Jesus Bibeln snackar om. Så jag vill uppfordra dig till att läsa några böcker. Det är Francis Schaeffer, C.S. Lewis, Leslie Newbegin. Leslie Newbegin, han var missionär i Indien. Han var en engelsk man, han är ju död nå, men han var missionär i 30 år. Kommer tillbaka till ett England som har förändrat sig mycket och upplevde att kommunicera evangeliet till hans i hans eget hemland var blivit en stor utmaning. Så han måste studera sin kultur. Han har studerat indisk kultur i många år, och han studerar engelsk kultur för att lära språket, tankegången och veta hur han skulle förmedla evangeliet. Så han har en bok som heter Foolishness to the Greeks, bland annat. Och ellers J.P. Moreland, fantastisk författare, Nancy Piercy. Och så en film, jag har sett den som heter Sunset Limited. Den kan du också notera. Den är en god film. Den är en Hollywood-film. Men den går rätt i strupen på det vi har snackat om här. Det är en filosofiprofessor som är som kommer till den oundgåliga konklusionen att livet är meningslöst, så han vill ta livet sitt. Att han har som han är mätt, han orkar inte att pröva att finna något leva för länge, så han ska hoppa fram föran tåget och där är det en man som griper tag i han, tar han med sig in. I, han bor helt vid sidan av eller han är vaktmästare på den här stationen och så pratar han och han är en tidigare kriminell som har tagit emot Jesus. Detta är en Hollywoodfilm. Det är väldigt intressant att se hur de är intresserade i det här temat. Ja, det är 5 minuter igen, jag har haft en enaste paus. Och det är ju knappt vits i någon när det är bara 5 minuter igen. Jag ska kosta igenom det här väldigt fort. När vi snackar om att diskutera så är det byggt upp på en speciell måte. Ikke sant? Du har vi ska starta med nummer 2, premisser, förutsättningar. Du alltid du startar ett landsteg med
at det er noe du tar for gitt, ikke sant? Og så resonerer man utifra det, og viser til fakta, man har argumenter, og man resonerer, og så sier at det betyr at sånn og sånn, og da er det sånn. Så det som er viktig for oss, det er å gå på premissene. For det er ofte ikke, det er ikke bestandig, det er noe feil med logikken deres. Det er bare at startpunktet er feil. For ofte er det der problemet deres ligger, at premisset er feil. Så da må du være, da må du lytte. Hva er det de sier nå? Skolen er et nøytralt område, det skal ikke være noen bønnemøte på skolen. Hva er premisset her? Premisset her er at hvis du ikke har en tro på Gud, så er du nøytral. Sant? Da kan du ta angripe det premisset. Du kan jo si, unnskyld meg, mener du at dette samfunnet vi lever i er egentlig et samfunn for folk som ikke tror på noe Gud? Nei, selvfølgelig ikke. Mener du at skolen da skal være, representere det samfunnet vi lever i, eller skal det være sånn litt på siden? Nei, skolen skal jo selvfølgelig representere det samfunnet vi lever i. Ja. I det samfunnet vi lever i, så er det religioner, forskjellige religioner. Er det naturlig da at det er, man også kan ha religioner på skolen som kommer til uttrykk? Ja, når du sier det sånn, så er det kanskje ikke så unaturlig. Men det bør være nøytralt, ikke sant? Vi skal ikke ha noe agitering på skolen for et religiøst syn. Nei, men når du sier det, tror du på Gud? Nei, selvfølgelig ikke. Nei, din tro, synes du at den skal favoriseres foran annen type tro? Skal det være bare din tro som skal få lov å operere på skolen? Jeg har ikke noe tro på. Jo, det har du ikke. Du sa at du tror ikke på Gud. Så. Du har en tro på Guds ikke-eksistens. Skal den troen dominere skolen? Synes du det er rett? Altså, så du kan komme langt ved å gå rett på premissene og stille spørsmålstegn. Teologikk, kaller jeg det. Avdekk motpartens verdensbilde. Ta utgangspunkt i ditt kristne verdensbilde. Forklar hvordan du tenker. Vis hvordan dine tanker henger logisk sammen fra premiss til konklusjon. Det er så enkelt hvis du starter med Gud. Gud har skapt. Gud er allmektig. Derfor, Anders, han har gitt oss Bibelen. Jeg tror det er Gud har gitt oss Bibelen. Det er også helt naturlig at en Gud som har skapt mennesker gir oss skrifter som vi kan, som skal være en rettesnor for oss. Og du kan fortelle om Bibelen, hvor fantastisk den er. Det er fortellinger, det er poesi, det er instruksjon. Så det er logisk alt sammen når du starter med Gud. Begynnelsen til visdom er frykten for Herren. Respekten for Gud, der starter alt. Gode spørsmål. Og så er det den øverste linja som går på tro. Og har du en sjanse til å komme dit opp, så er det veldig bra. Hva er premisset? Premisset er at for eksempel et foster er ikke et menneske. Det er jo det premisset som er kanskje 80% av befolkningen mener det. Hva er et menneske? Hvordan kommer mennesker til? Når du spør om hva er et menneske, så kommer du veldig fort inn på Gud. Da flytter du opp i øverste spørsmål en gang, mot tro. Og mange vil
ha en slags tro på at Gud har, at Gud finnes en Gud. Men de tenker ikke gjennom konsekvensene for det som kommer etter.
Der kan du være med, være til hjelp. Ja, så er det litt om logikkens regler. De store spørsmålene, det er disse her.
Tida i alle veier.
Hva er et menneske? Legg merke til hvordan disse her spørsmålene ikke er vitenskapelige. Altså, vitenskapen kan ikke svare på det. Men de prøver å svare på det. Gang på gang på gang. Hvor kommer vi og naturen fra? Jeg så et intervju med Richard Dawkins. Richard Dawkins, han ble konfrontert med hvor utrolig komplekst en celle er. Det er som en, det er som en småby, eller en storby faktisk. Det er som en, det er som en, et romskip. Det er fullt av masse maskiner og transportsystemer og alt det her som er så genialt laget at det er ingen menneske som kan komme i nærheten av å konstruere. Vi klarer ikke å tegne det engang, hvordan det fungerer. Vi klarer det grove skisser, men det er så avansert. Og så får man svare på, hvordan har dette skjedd? Nei, det er ikke evolusjon, for det starter jo etter første celle er allerede operativ. Hva kan det da være for? Første celle må være en livskraftig, velfungerende celle, før evolusjon kan begynne å virke i det hele tatt. Richard Dawkins, hvordan kan den cellen ha blitt til? Og da svarer han, det må være noen fra noen andre planeter som har kommet til besøk. Jeg hadde aldri trodd det hvis jeg ikke så det selv, at han svarte det. Det må være seeding. Noen fra en annen planet, som selvfølgelig har blitt utviklet gjennom evolusjon, har kommet. De er veldig overlegen i teknologi, så de har besøkt jorda for noen millioner år siden, så har de etterlatt seg noen mikroliv, og så har det utviklet seg etter det eller noen naturlig steder. Hvis ikke du ser at det er et sprang i tro, altså jeg mener, vi er jo utrolig rasjonelle i forhold til det. Så der var tiden slutt, men dere kan skrive det på en liste, så kan dere sende dere på mail manuset, og det står også mye annet her som vi ikke
Børge vil ha mulig å legge det opptak, legge den presentasjonen din, det opptak på nettet, som
du
sier.
Det går an. Det er ikke sånn åpent for alle, er det det? Det blir åpent for alle. Kunne godt tenke meg kanskje at vi sendte det til de som har vært her. Ja. Da kan dere skrive det på der, eventuelt. Eller sende meg en mail, det er kanskje enda raskere.
Ja, det er ikke
noe. Skal jeg skrive mailadressen min?